egunon goizak aurrera inala, gero eta jende gehiago ikusten dugu, eh? Amentxe, Gernikako zonalde honetan Ausokoa tabernaren aurrean dago, Bizkaia Irratiak daukan gaurko estudioa, urriko azken astelenean gagoz, Pablo Picasso kalean, eta Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza diputaua agurtu behar dugu, arantzatutxa, egunon?
Egunon.
Eskerrik asko gurera tortearen.
Zeueri, gombitegaiti.
Bizkaian urrengo amar urteetan, urrengo amarkadan, baserritarren 160 jubilauko da, Aldundiak Gaztenek programaren edizio barria aurkeztu dau, ingurumen kontuetan baira beste albiste batzuk, Guggenheim Urdaibai, baita behien gaizotasun hemorragikoak eragindako egoerea be, makina bat gai daukagu zuaz lantzeko, baina hasi gaztei buruz berbaz hasiko gara. 18 eta 41 urte bitarteko gazteak nekazari edo abeltzain bihurtzeko Gaztenek programaren edizio barria dakarzue, 711.000 euroko inbertzinoa, la urteko eperako, bere buruan, abereen ustiategi bat edo hortuarien ekoizpen bat daukan gazteari, eta purba zalantzati dabilenari, zer esango zeunzkio?
Ba, bueno, alde batetik, konbentzituta etorteko, sektore honetara, sektore oso, bueno, aberatza dela. Onurak emoten dauzela, ez bakarrik ekoizle horri gizarte osoari baita be. Alde batetik errentagarritasunean eta beste batetik ingurumen arloan, ezta? Zer izango litik ez gure auzoak, gure baserritarrak ez balegoz, Hori bueno, Gaztenek programa urtero ateratzen dugun ekintza bata, egie da behar beharrezkoa dala, belaunaldi barriek behar doguzelako, zuk aipatu duzu moduan zaharkituta dagoen sektorea izan dabe, bueno, badoaz azkenengo 10 urteetan 230 pertsona inguru sartu dira sektore honetan, eta uste dugu lan horretan ekin behar dotzegula. Bai orain eta hemendik aurrera be bai. Ez bakarrik diru laguntza bitartez. Beste modu baten be bai, bueno, ba jenteak bertara gerturatu behar dugu. Zelan, bueno, ba era honetako feriek antolatuz, erakutsiz gizarteari lehen sektorea zer dan, gonbidatuz baita ere produktua kontsumitzera, eta bueno, ba sektorea ardatz moduan eukita, eta gero bueno, ba urtean zehar beste erabateko proiektuak ere martxan jarri nahi dugu modu desberdinean, ez? Halako eskola moduko bat astegia izan da pasadan urtean martxan jarri zen proiektu bat, ekintzailetasuna eta formakuntzaren bitarteko olako eredu barri bat, ez? Bueno, era horretako proiektuak bilatu nahi dugu jentea gerturatu.
Eragile asko dagoz, landa ere muan, euretariko bat sindikatuen multzua da, eta ene sindikatuak esaten dau, Bizkaiko landa ere muan, belaunaldi erreleborako 80 nekazari barri beharko litzateke zala, eurek gaineratzen dabe, Gaztei hasierako 5 urtetan 1400 euroko gitxieneko soldata bat bermatu beharko litzakiela, zelan edo alan lehen aitatutako ziurbakotasun edo arazo hori aurre egiteko, proposamen horretaz egin dozu berba, proposamen horri buruz ere txideko zu?
Bueno, proposamena geurera ez da heldu modu zuzenean behintzate, eta bueno, aztertzeko moduko gai bat da. Egia da Gaztenek programak berak izan badaukala alako laguntza antzerako bat, ez? Lehenengo urte bietarako hasiera horretan diru laguntza bat badauka euki. Alandabe, bueno, egia da sektorea eraberritzeko laguntzak behar beharrezkoak izango direla, eta alde horretatik Aldundia horretarako prest dago, ez? Eta batez ere, esan dudan moduan, ez bakarrik diru laguntzaz laguntzeko, baita bide lagun izateko, ez? Ez harritan dirua bakarrik ez, beste modu bateko laguntzak ere beharrezko izaten dira. Bueno, ekintzaileak euren artean ezagutu, beste formakuntzan ere lagundu, era horretako baliabideak ere beharko dugu.
Bai, segia da, egoerari buelta emon gure baiako aparteko zeo zerrin beharko dala, ez da, formula barriren bat, eta ez bakarrik Foru Aldundiaren partetik edo administrazioen partetik, baizik eta baita kontsumitzaileon partetik bebai, jarrerak aldatu, ereduak aldatu, nekazari gehiago edo, abeltzain gehiago egon daitezan.
Ba bai, egia da, sarri askotan ez gara la konturatuten, ezta? Erosketak egiten goazenean zelako eragina daukan bertako produktuak kontsumitzeak. Eta alde horretatik, uste dut, bueno, gaurko moduko plaza batek hori eskaintzen dozkula, ezta? Erakusazo zer dan hor dagoena. Eta ez gaur bakarrik, ez gaurko moduko azoketan, edo Santo Tomas moduko azoka baten, egunean egin beharreko, ez? Ariketa bat izango litzatekeela. Norberak eta ez bakarrik sektorea laguntzeko, ez? Norbere elikaduraz ere ardura daukanak kalitatezko produktua bilatzen dau. Eta bestalde batetik ere, kilometro zero deritzogunez, edo bertatik bertako produktuari tartea egiten badotzugu geure sukaldeetan, horrek ere eragina dauka emisioen kontuan, ez? Eta ingurumenean.
Azokatan, merkadu plazatan gehien andrak ikusten dugu, baina lehentxeago aitatu duzu, gaztenekin bitartez aurreko edizioan 212 gazte sartu zirala, eta 212 gazte horren artean gehienak gizonak dala ikusi dugu. Emakume gehiago gerturatzeko, sektorera emakume gazte gehiago ekarteko, zer egin beharko litzateke?
Lehenengo eta behin, nik pentsetan dut, sektorearen edo ekoizpenaren mundua eta norberaren bizimodua bateragarri egiteko formulak bilatu behar dira, ez? Alde horretatik, aldundiak badaukaz, diru laguntza edo laguntza modu batzuk, ez? Adibidez, sustituzioen diru laguntzak, era horretako kontuek, ez? Eta gero bestetik, bagagoz emakumeakaz lanean plan bat martzan jartzeko, ez? Ja, pastan lege gintzaldian egin genduzan alako inkesta batzuk, lantaldean landutako, ideia batzuk landu zirean, batez bere andraskoak eta daukiesan ardurak kontuan izateko, ez? Horretan buru belarri gagoz, horreri ekintza zehatz batzuk ezarri beharriakoz, eta argi daukaguna da eurekaz, euren eskutik joan behar dugula, ez? Euren behar izanei erantzuten.
Ongarriakaz eta kimikoakaz, botikakaz eitzen da belan, baserritarra askok eta askok, beste batzuk ez, beste batzuk ekologikoaren aldeko apostua egiten dabe. Eta eneketik, koizleen ekologikoen plataformatik esaten euskuen, 2022an, Bizkaian, azidiran ekoizleak aurrek urtean azitakoak baino kitxiago dirala. Araban eta Gipuzkoan ordea, ekologikoan azidiranen kopurua handiagoa da. Bizkaian, produzio eta kontzumo ekologikoan gehiago kontzientzia beharko gintzatek ez danok?
Produktu ekologikoa bada berez gizarteak eskatzen dauen gai bat, ez? Gero eta gehiago gainera.
Orduan, eskaria dau, baina eskaintza txikia dau.
Eskaintza txikia, eskaintza nahikoa dago. Egia da aldi berean, gatza dala, guk daukagun klima kontuan eukita, ekoizpen ekologikoan lantzea. Zailtasuna, ezetasuna, konjoak eta era horretako kontuei ikidiketzeko, lana egin behar dala, ez? Eta horrek gainera errentagarritasunean ere eragina izaten dauela. Orduan, hor bitarteko bide hori topau behar izaten da. Argitago ekoizpen ekologikoa bultzatzen jarraitu behar dugula, gizarteako lan eskatzen dagoelako, eta gure naturarekiko begirune horregaz ere lan egin behar dugulako. Beraz, ekingo dautzago horreri be.
Barrikuntzeari buruz eta modernizazioari buruz, zer konta baldo oztazu? Ze, imaginetan dote aberen ustiakuntzetan, eta hortuarien produzioetan be, etorkizunari begiratzen jakola, digitalizazioa bezartuko zala, zelan dau modernizazio prozesu hori?
Etorri bai atorku eta badagoz, badagoz ekoizle gero eta gehiago, digitalizazio lan horretan dabiltzenak. Eta aldundiak ere horretan, lagun izan nahi dago, zer daukaguz, gaur egun ez dire antzineko baserriek, igual gure irudimenean hori dago oraindik, ez? Animalia eskuz jaizten dala eta holakoak, ez da urrik emon be, Gaur egun jaizte makina robotiza betagoz, genotipa hauek egiten jaki animaliei, zailkaketa egiteko, badago hainbat eta hainbat baliabide, bueno, pastoreo virtuala edo hartzain virtuala, era horretako baliabideak badagoz, eta uste dugu horrek ere lagungarri izango dela, lehen aipatu izan duguna, ez da? Norberaren bizimodua eta lana moduren baten bideragarri egiteko. Eta teknologia guzti horrek lagungarri izaten dira horretarako. Eta horrek norberaren bizimodu kalitatezko bat bilatu gurean, horrek ere erakargarri egingo dau sektorea, jende barri esartu daire. Orduan, danak dauka, ez, bere zentzue.
Gernikako urriko azken astelena, Bilboko Santo Tomas, aste batzu barru etorriko dana, eta aurrengo, neguan be, Abainoko San Blas azokia. Oso ondo dago, handiak dira, baina Bizkaian badira astean behin edo astean birritan egiten diran makina bat plaza edo azoka. Egia da, ardurarik handiena udalena dala, eta udalek kudeatzen da bezala horrek guztiak, baina horrek indartzeko administrazioen arteko aliantzarik egin alda, ez dakit eudelen bitartez edo udalak azberra egin da, segie da, azoka batzuk desagertu dirala, eta maiztasuna beste batzutan, astean birritan izatetik, astean behin izatera pasau dirala.
Mm-hmm. Bai, alde horretatik, uste dugu erreferentzialtasun bat izatea soketan garrantzitsua dela, ez? Erosleak eukidagian argi nor dagoen non, edo non topauneinken nik, ez? Bertako produktu hori, eta bertatik bertarakoa, eta ez aurkitu bakarrik, ekoizlearekin egon, ezagutu zelan ekoizten dan, eta barrez. Orduan alde horretatik landa garapen alkarteekin alkarlanean egiten dira eskualde mailako alako azoka batzuk, ez? Eta aldi berean, badakizu landa garapen alkarteak eskualdeko udalekin ere hartu emana daukiela, BBK-rekin ere egiten dira erabateko azokak eskualde desberdinetan. Badaukaguz instrumentuak hori martxan jartzeko.
Sartu baita esan kortara, goi esan ukulura, behi batzuk gaixorik egon diralako, batez be Gipuzkoan, gero kasu batzuk agertu dira Bizkaian, behien gaixotasun hemorragiko episotikoari buruz, Arantza, zeintzuk datu dekozuz?
Honen alarma sortu jakun iraila hasieran hasi izan Kantabrian bat zegoela, bazetorrela gaixotasun hau. Pasadan aurreko urteetan Espainiako behealdean Andaluzia eta hortik ibili da eta kalte handiak egin ditu. Eta Gipuzkoatik sartu jakun azken finean eta gero handik Durango, Mainari, Markina, hortik hasi izan, lehenengo kasuak hortik agertu zirean eta segituan jarri ginen sektorearekin kontaktuan, alde batetik gaixotasun hori lehenbailen identifikatzeko hori izan gure lehenengo larritasuna eta eta sektoreari esaten geuntzen, zeintzuk pauso eman behar zirean, ez? Lehenengo, lehenbailen detektau, zelako sintomak aukezan, eta gero tratau. Uh-huh. Eta horretarako, albaitarien laguntza eskendi gendun, baina alandabe zabalduz joan da. Eta gaur egun 700 animali inguruk daukie gaixotasun hori, eta 50 inguru animali hil dira.
Kalte ordainak aitatu dozu ez, pasan astean batzar bat egin zan, abeltzainen eta diputazioaren artean, zenbaterainoko kalte ordainak berbatu dozu ez?
Kalte ordainak joango dire, hildako animaliak ordaintzeko, eta baita be, abortuak eukidauri esan animaliak ordaintzeko. Hori izango da behin emongo dugun laguntza, eta nik hemendik bai gura neuke mezu bat bialdu. Lasaitasunez erosteko edozein animaliren okela zein esnekiak, esne edo esnekiak. Ez dagoela inolako arazorik gaixotasun honek espaitu ez aragi ez esnetan inolako kalterik sortzen.
Otsoak beha ikatu behar dugu. Pasan urtien, berbaiten gendun abeltzain batzukaz eta esaten euskuen, otzoa enkarterrin karrantzaldean sartuta eguala, eta lantzean be, zean uri inguru horretan, gorbei aldean, ebilela. Azkenengo hilabeteak zelan joan dira, zelako kalteak izan dira?
Bueno, ba, Gorbeia inguruen ez dugu uda honetan ez dugu horren beste kalte ikusi, behintzat, uda honetan. Bai ostera Karrantzaldean gogorrago jo dau eta hor bai egon direla ba 40 animali inguru hildako. Bueno, ba, alde horretatik badakizue, ba otzoa babestutako animalia dala eta ba besorren barruan mantentzen denean, ba bueno, ba aldundiak bai egin ahal izan dauena da, bueno, ba kalte ordainak lagundu eta artzainei, bueno, ba hobeto ordaindu, ez bakarrik animalia hiltzen denean, baita animali horrek emon leikean esnearen balioa ere ordaintzen dau, ez? Eta baita, bueno, ba ganaderu horrek edo abeltzain horrek beharko leukezan lanorduak animali hori topau eta hola, edo tratau, ze batzuetan ba ginkada batzuk eukiten da hori, ez, eta animalia tratatu egin behar izaten da, ez? Bueno, ardura horrekin bagagoz eta bueno, ba eurekaz laguntzen jarraitu beharko dugu, ba bizikidetza hori bilatzeko.
Amaitzeko, Arantza, Zapatuan Gernikako kaleak bete ziren manifestazio baten bitartez, Guggenheim Urdaibai Stop plataformak deitutako manifestazioa izan zen, proiektu horren aurkako eretxia plazaratu eben, esaten dabe Urdaibai jendez bete beharrean padurak babestu beharko litzateke zala. Ingurumenaren ikuspuntutik, pertsona horrei, zer esango zeuzkie?
Bueno, ba, lehenengo eta behin, Guggenheimen eredua Urdaibain desberdina dala, hau da, Bilbok izan zuen kuede Guggenheima, ere istilotzue izan zan, baina, bueno, ba, kokatuta egoan, hirigune baten, eta hau, bueno, ba, beste eredu bata. Argi daukagu, Euskal Herrian daukagun babesgunerik garrantzitsuena dala Urdaibai, eta hori izan behar dauela ardatz. Eta Guggenheim proiektu honek bueno, ba baditu bere berezitasunak eta euren artean, bueno, ba artista, ez, arlo artistiko bat izango duela, arlo ekologiko eta funtsezkoa izango duela eta gizartearen kohesioa ere bilatu behar dituela, ez? Eta hori argi daukagu, naturgune hori babestu beharreko lekua dela.
Lur batzuk deskontaminau behar dira, lantegi bat be Dalia fabrikea eraitsi behar da, lan horren kronograma zelan doa?
Ba, ezin dut zutezan, iman olekaia salduko dizu seguruenik, ez nire departamentura indino iritzi gabe dago, baina bidea egiten gabiz, eta ziurtatu nahi duguna eta argi utzi, bueno, ba, Urdaibain dagoen eremu zabal hori ondo babestuteko konpromisoa daukala Aldundi honek.
8:49, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Diputatua, Arantza Tutxa, eskerrik asko gurean izatearren eta aliketa onduen igaro, urriko azkeneko astelen hau.
Eskerrik asko zuei. Bizkaierratia.